Dum la lastaj 5 jaroj, la nivelo de la salubraj acidaj grasoj omega-3 en la salma graso malkreskis je duono kaj daŭre malkreskas. Baze de la esploroj sub la gvido de profesoro Douglas Thatcher el la Skota Stirling Universitato evidentiĝas, ke antaŭ 5 jaroj la 130-grama salmopeco liveris al la konsumanto 3,5 gramojn da salubraj acidaj grasoj omega-3. Tio kovris la semajnan bezonatecon de organismo. Nun en la sama peco estas je duono da grasoj malpli. Malgraŭ ĉi tiu malkresko, profesoro Thatcher instigas konsumadon de breditaj salmoj kiel unu el la plej riĉaj fontoj de acidaj grasoj. Eblas ilin trovi ankaŭ en aliaj grasaj fiŝoj, kiel haringoj, skombroj, sardinoj, en graŭloj, trutoj, kaj malpli grandkvante en verdofoliaj legomoj kiel spinaco kaj brasiko, en tofuo, sojgrajnoj, nuksoj. Kiel ŝajnas, la malkresko de la acidaj grasoj omega-3 ligiras kun furaĝo, kiun ricevas bredataj salmoj. Ĝi konsistas el malpli grandaj grasaj fiŝoj, kiuj ĝis antaŭ nelonge konsistigis 80% de furaĝo, nun pro kreskanta produktado kaj limigitaj provizoj de malgrandaj fiŝoj nur 20%. La solvo ne venos rapide. Dume oni konsideras modifon de grasoriĉaj plantoj, kiel kanolo, por ke ili produktu necesa kvante acidajn grasojn kaj servu por salmoj kiel furaĝo. Tamen la kultivado de genetike modifitaj plantoj ne estas akceptata de la eŭropaj konsumantoj, malsame ol en Usono kaj Azio.